Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Zgodovinski trenutek. Na kraju nicejskega koncila veroizpoved molilo kar 27 verskih voditeljev.
Odločno moramo zavrniti uporabo vere za upravičevanje vojne, nasilja in fundamentalizma, je bil jasen sveti oče.
Opozorilo Sloveniji iz Bruslja potrjuje, da stanje domačih javnih financ ni spodbudno.
Minuli referendum je odprl karte in razkril marsikaj, v komentarju ugotavlja novinarka Marjana Debevec.
Vreme. Jutri dopoldne bo po nižinah megla, drugod bo jasno. Popoldne bo od zahoda postopno naraščala oblačnost.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. Prvo apostolsko potovanje papeža Leona 14. je skupno molitvijo svetega očeta in 26 verskih voditeljev na kraju Nicejskega koncila doseglo vrh. Gre za zgodovinsko prizorišče enega najpomembnejših cerkvenih dogodkov v zgodovini krščanstva. Na ekumenskem molitvenem srečanju, ki so ga pripravili ob 1700. Obletnici Nicejskega koncila, je Leon 14. dejal, da je vprašanje o tem, kdo je Jezus Kristus, za vsakega posameznika ključno za življenje kristjanov in za prizadevanje k polni enosti cerkva. Odločno moramo zavrniti uporabo vere za upravičevanje vojne, nasilja ali vsake oblike fundamentalizma in fanatizma, je tudi ob prisotnosti ekumenskega patriarha Bartolomeja I. dejal sveti oče. Več Alen Salihovič.
Dogodek je bil zgodovinski že svojo simboliko tam, kjer so leta 325 škofje prvič celotnemu krščanstvu izročili izpoved vere v Kristusu, sta papež Leon 14, ekumenski patriarh Bartolomej I in drugi verski predstavniki molili nicejsko vero izpoved in pozvali k preseganju razdeljenosti med kristijani.
We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth.
Patriarh, že desetletja vodilni glas v ekumenskem dialogu, je v nagovoru izpostavil pomen, da se kristjani vseh tradicij znova vračajo k istim virom vere. Njegove besede so odmevale v starodavnem prostoru kot klic k poglobljeni duhovni obnovi. Nicejska veroizpoved ni le zgodovinski dokument, temveč živo znamenje enosti, ki se je ne smemo odreči. Naša naloga je, da jo živimo skupaj, je dejal. Patriarh je poudaril še, da ima današnji svet razklan polarizacijo. In pogosto duhovno izpraznjen, nujno potrebo po kristjanih, ki znajo pričevati z notranjim mirom in blagostjo, ne z močjo in prevlado. Na to je spregovoril papež Leon 14. Po njegovih besedah smo vsi kristjani povabljeni, da se vprašamo, kdo je Jezus Kristus za vsakega izmed nas. To vprašanje je še posebej pomembno za kristjane, ki tvegajo, da bi Jezusa Kristusa zreducirali na kakšnega karizmatičnega voditelja ali na človeka, kar je povsem napačna predstava, ki na koncu vodi v žalost in zmedo. Ari je zanikal Kristusovo božansko naravo in ga zreduciral na preprostega posrednika med Bogom in ljudmi, pri tem pa prezrl resničnost učlovečenja, tako da sta božanstvo in človeštvo ostala nepopravljivo ločena. Toda, če se bo knjiv telesil človeka, kako so lahko umrljivi ljudje so udeleženi pri njegovem neumrljivem življenju. To je bilo v igri v Niceji in je v igri danes. Vera v Boga, ki je v Jezusu Kristusu postal takšen kot mi, da bi nas naredil udeležne Božje narave. Po besedah papeža je ta izpoved kristološke vere temeljnega pomena na poti, ki jo kristjani hodimo do polne enosti. Dejansko jo delijo vse krščanske cerkve in skupnosti po svetu, vključno s tistimi, ki iz različnih razlogov v svojih liturgijah ne uporabljajo nicejsko-carigrajske veroizpovedi.
In one Lord Jesus Christ. The only begotten Son of God.
Vera v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je rojen pred vsemi veki, enega bistva z očetom, je namreč globoka vez, ki že zdaj združuje vse kristjane. V tem smislu lahko citiram še svetega Avguština, tudi v ekumenskem kontekstu rečemo, da čeprav nas je kristjano veliko, smo eno v enem Kristusu. Na to je nadaljeval, da je sprava danes poziv, ki prihaja strani celotnega človeštva, ki ga pestijo spori in nasilje.
Religions by their very nature
Verstva so po svoji naravi nosilci te resnice in bi morala spodbujati posameznike, človeške skupnosti in narode, da jo priznajo in udejanjajo. Odločno moramo zavrniti uporabo vere za upravičevanje vojne, nasilja ali vsake oblike fundamentalizma in fanatizma. Potrebno je slediti poti bratskega srečevanja, dialoga in sodelovanja. Papež se je ob sklepu nagovora zahvalil njegovi svetosti Bartolomeju I., ki je, kot je dejal, z veliko modrostjo in daljnovidnostjo sklenil, da bomo skupaj obeležili 1700. Obletnico Nicejskega koncila prav na kraju, kjer je bil sklican. Prav tako se je iskreno zahvalil vsem voditeljem cerkva in predstavnikom svetovnih krščanskih skupnosti, ki so sprejeli povabilo k sodelovanju na tem dogodku.
May God the Father, Almighty and Merciful, hear the fervent prayers we offer him today.
Naj vsemogočni in usmiljeni Bog Oče usliši naše goreče molitve, s katerimi se danes obračamo nanj, ter naj ta pomembna obletnica prinese sadove sprave, edinosti in miru. Je še dejal papež Leon XIV.
Papež Leon XIV. Se je sinoči srečal s člani turške škofovske konference, ki jo vodi nadškof v Izmirju, pater Martin Kmetec. Ta se je v posebnem sporočilu zahvalil Radio Ognišče za spremljanje zgodovinskega apostolskega potovanja in podporo, obenem je prosil poslušalke in poslušalce za molitev, da bo obisk svetega očeta prinesel sadove. Naj nas vse poživlja on, ki je naše edino upanje, je zapisal nadškof Kmetec. Danes je sicer sveti oče v Carigradu opravil niz pomembnih srečanj in slovesnosti.
Danes je papež najprej obiskal mošejo Sultan Ahmed, znano tudi kot modro mošejo. Obisk je potekal v molitveni tihoti. Kot poročajo vatikanski mediji, naj bi obisk poudaril pomen medverskega razumevanja in sožitja med kristijani in muslimani. Na to se je srečal z voditelji lokalnih cerkva in krščanskih skupnosti. Srečanje je potekalo v sirsko pravoslavni cerkvi Mor Efrem, kjer je sveti oče v zasebnem pogovoru prisluhnil njihovim izzivom ter jim zagotovil bližino in podporo. Popoldanski del je bil v znamenju srečan z vodstvom ekumenskega patriarhata. Najprej skupaj z verskimi voditelji prisostvoval posebni molitvi, ki hvali Boga v patriarhalni cerkvi svetega Jurija. Nato je v patriarhalni palači sledilo srečanje z njegovo svetostjo Bartolomejem I. Voditelja sta se pogovarjala o položaju kristijanov na vzhodu, o prizadevanjih za enost med cerkvami in o skupnih izzivih. Nato pa sta podpisala skupno deklaracijo, ki utrjuje njuno zavezano za dialog in bratstvo. Uradno se bo potovanje v Turčiji sklenilo svetomašo, ki se pravkar začenja v dvorani Volkswagen Arena. Za komentar prvega dela prvega apostolskega potovanja papeža Leona XIV. V Turčiji smo vprašali duhovnika in vikarja za Slovence v Gorici Karla Bolčino.
Najlepše je bilo, ko sta oba skupaj s prisotnimi in vsemi tistimi, ki smo na razne načine sedili, izpovedali zopet vero na istem kraju in tako potrdili, da hočemo ostati zvesti nauku Kristusa in učiteljstvu cerkve, ki je skozi stoletja zelo bogato in z velikim naporom, pa tudi z mnogimi, mnogimi dejstvi, besedami, z mnogimi publikacijami, potrdilo dejstvo Kristusove božje in človeške narave. Lepo je bilo tudi to, da je bila proslava preprosta, da cerkev ni v triumfalizmu, ni v velikih množicah, ampak cerkev najprej sloni na naši viri, na naši veroizpovedi, ki je zelo preprosta in vendar zelo globoka in bogata.
Je dejal duhovnik Bolčina. Papež bo jutri dopoldne še v Carigradu, potem pa ga bo pot vodila naprej v Libanon, kjer ga popoldne pričakujejo libanonske oblasti. V Bejrutu pa bo že nagovoril predstavnike javnega življenja.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V Zagrebu z ostrim predmetom napadena redovnica je zunaj življenjske nevarnosti.
Slovenska Karitas trgovina Hofer zbira izdelke za socialno ogrožene ljudi.
Naši raziskovalci se bodo na področju kulturne dediščine povezovali s tujimi.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Še vedno aktualna prometna nesreča na gorenjski avtocesti. Pred delovno zaporo povodje Vodice proti Karavankam, kjer je sedaj samo še oviran promet na odstavnem pasu. Ovira na primorski avtocesti med Kaprkom in počivališčem Risnik proti Kopru, tu pa predmet na vozišču ovira promet, previdnost vsekakor ne bo odveč. Še vedno zastoja na naslednjih odsekih, ampak se izboljšuje, gre na boljše. In sicer na gorenjski avtocesti med počivališčem Povodje in Vodice proti Karavankam zamuda tam okoli 5 do 10 minut, ter na cesti Vransko-Trojane-Blagovica, se pravi samo še na regionalni cesti, zamuda 10 do 15 minut. Naj še omenim delovne zapore ta vikend, in sicer Vipavska hitra cesta med razcepom Nanos in Vipavo proti Vrtojbi bo zaprta predvidoma še do 20. ure, obose po regionalni cesti. Štajerska avtocesta je do nedelje predvidoma do 15. ure, zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, obos prav tako po regionalni cesti. No, na gorenjski avtocesti med Šmartnim in Vodicami proti Karavankam, tu pa bo vse do nedelje do 18. ure promet potekal samo po enem prometnem pasu, možni so tudi zastoji, kakor danes, tako tudi jutri. Pa naj še omenimo cesta regionalna Vauta vas pod Turan v Dolenjskih Toplicah, ta pa bo zaprta do 19. ure. No, toliko v teh trenutkih, za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Stanje slovenskih javnih financ ni spodbudno. V minulem tednu je država dobila opozorilo Bruslja, da bi bil lahko proračunski načrt za prihodnje leto v neskladju s sprejetimi javnofinančnimi pravili. Na težke razmere jo je opomnila tudi Gospodarska zbornica. Prispevek Tanje Dominko.
Izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Mitja Gorenšček pravi, da si vlada zatiska oči pred realnostjo. Njeni načrti za gospodarsko rast so eno, realnost pa drugo.
Ugotovili smo, da smo v prvem polletju izgubili 6 tisoč delovnih mest, da pa smo za 2 tisoč delovnih mest ojačali javni sektor. Industrijska proizvodnja v predelovalni industriji še vedno beleži negativne rezultate. Visoki padci so pri srednje in nizkotehnološko zahtevnih izdelkih, ki jih najdemo predvsem v avtomobilski industriji, v strojni industriji, v industriji pohištva, v kovinski industriji in drugih sorodnih panogah.
Če se bo v teh panogah ta trend nadaljeval, ne bo niti prepotrebne gospodarske rasti, niti pozitivnih bonitetnih ocen, je opozoril Gorenšček in pozval k takojšnji aktivaciji sheme subvencioniranega skrajšanega delovnega časa. Hkrati je kritičen do vladnih ukrepov na področju obremenitev. Na to je opozoril tudi ekonomist Matej Lahovnik, ko je komentiral zaušnico vladi iz Bruslja na račun priprave proračunskih dokumentov za prihodnje leto. Bruselj namreč vlado poziva k ukrepanju, a Lahovnik dvomi, da bo kaj iz tega.
Marca imamo volitve, več kot očitno je, da se ta koalicija z teh volitev izjemno boji, da obljublja vse poprek, samo da bi se obdržala na oblasti, in v ta namen mislim, da se bo javna poraba kvečemu še bolj povečala, kot pričakujemo. Nikakor pa ne pričakujem, da bi ta vlada karkoli naredila za to, da bi upoštevala priporočila Evropske komisije. Vse na vse zadnje je podobna priporočila do sedaj dobivala tako od fiskalnega sveta, ki je opozarjal na to, da je proračunska poraba prešla vse razumne meje, kakor od lastnega strateškega sveta za makroekonomske zadeve, pa očitno ničesar ne upoštevajo in je pravzaprav očitno za to državo čisto vseeno.
Skrbi ga tudi, kje se bo država še lahko zadolžila, ko bo potrebno.
Smo že tako daleč, da se dejansko zadolžujemo za to, da se financira samo tekoča poraba, in to je najbolj zaskrbljujoče in ni čudno tudi glede na ta opozorila iz Bruslja, da je bil pred kratkim tudi na Kitajskem, kjer je očitno preverjal možnost, da bi se Slovenija zadolžila celo na Kitajskem, ker očitno se tudi vladi dobro zavedajo, da se bodo zahtevani donosi oziroma stroški zadolževanja Slovenije povečevali in si želijo razširiti krog možnih posojilodajalcev.
Je dejal Lahovnik, ki dvomi, kdo bi še želel v tako zahtevnih razmerah stopiti v čevlje finančnega ministra.
Še naprej odmeva nedeljski referendum, na katerem smo volivci večinsko glasovali proti zakonu, ki bi uvedel asistiranje samomor. Ob tem so nas podprli tudi mnogi iz tujine, še posebej so za uspeh referenduma molili verniki na Hrvaškem. Kaj je kampanja razkrila in k čemu nas rezultat spodbuja? Komentar Marijane Debevec.
O določeni gospe poslanki iz vrst Svobode je bilo že veliko govora. O tem lahko preberete tudi komentar, ki ga je pripravil Alen Salihovič. Lahko samo potrdim mnenja mnogih, ki menijo, da takšna komunikacija ne sodi v parlamentarni dialog in da ni vredna poslanca. Žal pa to ni bil edini napad na kristjane in na vse, ki smo se na referendumu postavili na stran zaščite življenja. Mnogi, tudi vidnejši politiki, so pisali, da so ljudje verjeli lažem in zato glasovali proti, da je Stran za življenje zmagala zaradi tega, ker je sejala strah. Če pa analiziramo zapise in izjave obeh strani, lahko opazimo, da so tisti, ki so bili proti zakonu, večinoma pisali spoštljivo, argumentirano, umirjeno, z moralno odgovornostjo, z občutkom za ranljive, z jasnim razmislekom o posledicah. Pri tistih za zakon pa je bilo pogosto moč zaznati cinizem, agresijo, posmehovanje, poniževanje. Zagovornike življenja so večkrat potiskali v srednji vek, obenem pa močno napadali cerkev, čež da je ločena od države in se nima kaj vmešavati. Zelo lepo je to pokazalo soočenje mnenj na RTV Slovenija, kjer je bilo že številčno veliko več tistih, ki so bili proti zakonu in ti so govorili argumentirano in podprto stroko. Na drugi strani je bilo videti več mrkih obrazov ideologov, seveda, kakšen pa najbolje zagovarjaš samomor človeka. Njihovi argumenti pa so bili bolj floskule v smislu zaščite človekove pravice do smrti, ki mimo grede sploh ne obstaja. Potem pa berem drugi dan članke na portalu te naše javne RTV in ne morem verjeti. Saj vem, da je RTV že kar dolgo pristranska, ampak mi je žal gledati, kako vedno bolj tone, predvsem informativni program. Naj navedem en primer. Politolog Marin Kobanjac je v pogovoru s Tanjo Starič o referendumski kampanji takole dejal. Vsebina je bila v bistvu razdeljena na dve etiki. Pri čemer je bolj progresivni, liberalni blok poudarjal civilizacijski napredek in možnost izbire glede lastnega življenja. Na drugi strani je bil konzervativni blok, ki je uporabljal precej spolitiziran jezik. Kako lahko nekdo, ki se ima za strokovnjaka, trdi nekaj takšnega? Ko pa so bili vendarle na strani zagovornikov življenja edini strokovnjaki? Zdravniki, pravniki, paliativni delavci. Na drugi strani pa floskole zagovornikov kulture smrti, ki so zavedle mnoge, čež da bodo odstranili trpljenje. Poraz za javno RTV. In ne morem reči drugače kot samooklicanega politologa. Da ne govorimo o izjavi za medije predsednice države, potem ko je oddala svoj glas za. Da, ta referendum je odprl karte in razkril marsikaj. Pa ne le negativno, ampak tudi veliko pozitivnega. Pokazal je, da se tisti na strani življenja znamo povezati, da je med nami vedno več usposobljenih govorcev in strokovnjakov, tudi mladih, ki si upajo povedati svoje mnenje, da je cerkev živa in predvsem, da smo cerkev njeni verniki in ne le ustanova. Hvala tudi vsem škofom, ki so se tako odločno in z jasno besedo postavili na stran življenja. Skupaj smo bili utrjen grad in hiša na skali. Medtem ko na drugi strani žalijo in iščejo načine, kako bi nas utišali, se tisti na strani življenja že borijo naprej. Referendum je namreč pokazal na mnoge pomankljivosti v zdravstvu, kar bi država morala že zdavnaj urediti. Tu mislim predvsem na zakon o paliativni oskrbi in zakon o zdravstveni dejavnosti. Srčno upam, da se bo res kaj premaknilo. Dogaja pa se tudi na lokalni ravni. V nekaterih krajih so se rodile pobude kot na primer posvojiti, kar pomeni prevzeti skrb za nekoga v bližnji okolici, ki potrebuje pomoč. Potem pobuda za zbiranje sredstev na prazničnih dogodkih za lokalne enote Slovenskega društva hospic in tako dalje. To je naš odgovor za življenje, kajti zavedamo se, da ni zmagala ena stran nad drugo, ampak dobro nad zlim. Zato naj bo naša drža predvsem spoštovanje in molitev, tudi za tiste z druge strani.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
S Hrvaške poročajo o napadu na redovnico. Včeraj popoldne jo je v Zagrebu z ostrim predmetom zabodel neznanec. Po neuradnih informacijah naj bi obstajala možnost, da je šlo za dejanje z verskim ali ideološkim ozadjem. Nekateri mediji omenjajo, da naj bi bil storilec migrant, ki naj bi vzklikal besede Allah je velik. A to za zdaj ni potrjeno. Kriminalistična preiskava, ki bi razjasnila vse okoliščine, še traja. Redovnica, ki je utrpela poškodbe trebuha, je v bolnišnici, a ni v življenjski nevarnosti. V Hong Kongu so začeli tridnevno žalovanje za 128 žrtvami požara, ki je sredi preteklega tedna zajel stanovanjski kompleks z več tisoč prebivalci. Predstavniki tamkajšnjih oblasti so v spomin na umrle v tišini stali 3 minute pred sedežem vlade. Ljudje so med tem v parku blizu zoglenelih zgradb, ki so gorele več kot 40 ur, polagali cvetje in spominske zapise. Zastave v vele mestu in pa vsej Kitajski so spuščene na pol droga, odpovedane so vse javno financirane prireditve. Peking je v luči tragedije sprožil nacionalno protipožarno akcijo. Pogrešenih sicer ostaja še približno 200 ljudi. Več deset jih je hospitaliziranih, med njimi jih je 11 v kritičnem stanju. Evropski proizvajalec letal Airbus je ugotovil, da lahko intenzivno sončno sevanje vpliva na podatke, ki so ključni za nadzor letenja. Zato je pozval k takojšnji posodobitvi programske opreme na več kot 6000 svojih letalih. Več letalskih družb po vsem svetu je napovedalo zamude ali odpovedi letov. Strokovnjaki opozarjajo na porast nekemičnih zasvojenosti pri mladostnikih in otrocih, ki se kažejo v slabšanju kognitivnih funkcij. O problematičnosti prekomerne rabe interneta, igr na srečo, družabnih omrežij in videoigr ter ranljivosti najmlajših pa več v prispevku Andreja Šinka.
Z razvojem digitalnih tehnologij se vse pogosteje pojavljajo nekemične oziroma vedenske zasvojenosti. Tveganju so najbolj izpostavljeni mladostniki, prekomerna uporaba novih tehnologij pa se pogosto začne že pri malčkih. Predstavnica NIJZ Špela Silak pravi, da
opažamo zaskrbljujoč porast udeleževanja v igrah na srečo, specifično športnih stavah pri najmlajši populaciji, ki jo spremljamo, se pravi 15 do 19 letnikih, kjer je prisotno kar veliko tveganje za razvoj problematike, ampak generalno bi lahko rekla, da so najbolj izpostavljene mlajše generacije.
Pretirana uporaba zaslonov lahko povzroča težave z govorom, spanjem, vidom in pozornostjo. NIJZ priporoča, da otroci do 2. leta sploh niso izpostavljeni zaslonom, kasneje pa naj bo čas omejen, do 5. leta manj kot uro na dan, mladostniki pa največ 2 uri dnevno. Predstavnica Ministrstva za zdravje Mateja Markl pri tem dodaja, da je nujno poskrbeti za uravnoteženo porabo zaslonov.
Zato v bistvu sloganom Izberi sebe, ne zaslona, nekako vabimo posameznike, da poskrbijo za tiste aktivnosti, ki se izvajajo v resničnem življenju, ki prispevajo k zdravemu življenjskemu slogu, torej vabimo jih v gibanje, v dejavnosti z različnimi hobiji, v druženje, tako s prijatelji kot z preživljanjem časa z družino in tudi v naravo.
Raziskave kažejo, da se vedenske zasvojenosti pogosto prepletajo z duševnimi stiskami, kot sta depresija in anksioznost. V Sloveniji je na voljo več virov pomoči, od osebnih zdravnikov in centrov za duševno zdravje, pa vse do hospitalnih programov.
Začela se je tradicionalna človekoljubna akcija Slovenske Karitas in trgovin Hofer. Za socialno ogrožene bodo do prihodnje sobote v trgovinah zbirali izdelke, ki jih ljudje v stiski najbolj potrebujejo. Akcija poteka že 21-tič, v dozdajšnjih so zbrali 337 ton izdelkov. Več v prispevku Jona Kanirja.
Da bodo prazniki prijetni in topli za vse, Hofer in Slovenska Karitas vabita k dobrodelnosti. Stisk je tudi jeseni veliko, pravijo Slovenski Karitas, kjer največ pomagajo staršem z otroki in posameznikom, pa tudi starejšim in brezdomcem. Opažajo, da je več stisk na vzhodu države, predvsem v bolj obrobnih predelih. Trenutno izstopajo prošnje za pomoč pri kurjavi in plačilu položnic ter prošnje za hrano in higienske pripomočke. Akcija s Hoferjem je pomembna tudi zato, ker obogati osnovne pakete hrane, saj prejemniki dobijo tudi kavo, kosmiče, konzerve, prigrizke in podobne izdelke. Pomembno je, da donatorji izberejo le izdelke, ki ne potrebujejo hlajenja in jih po nakupu odložijo v namenski nakupovalni voziček pri pakirnem pultu. Najbolj potrebujejo živila za otroke, osnovna živila ter izdelke za higieno. Pri Slovenski Karitas dodajajo, da si tokrat želijo še več otroške hrane in izdelkov za osebno higieno ter sredstev za pranje perila. Glavni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič ob tem poudarja.
Na Slovenski Karitas se iskreno zahvaljujemo trgovini Hofer, predvsem pa vam spoštovani kupci, ki z darovanimi prehranskimi in higienskimi izdelki pomagate ljudem v stiski. Vaša dobrosrčnost bo polepšala praznične dni mnogim ljudem in omogočila nam na Karitasu, da še bolj učinkovito pomagamo več kot 90 tisoč posameznikom, starejšim, otrokom in družinskim članom. Hvala za vaš prispevek, hvala, da smo lahko skupaj na poti upanja za ljudi v stiski.
Karitasovi prostovoljci pravijo, da je zgodb ljudi, ki potrebujejo pomoč, ogromno. Gospa srednjih let velikokrat pride po živila kar naravnost iz bolnišnice. Pravi, da je iskreno hvaležna za hrano, saj njeni prihodki komaj zadoščajo za pokritje mesečnih stroškov. Opisuje eno od prostovoljk in dodaja, da ljudem v stiski izjemno veliko pomenijo tudi čas in kratki pogovori s prostovoljci. Pri Hoferju bodo akcijo podprli z donacijo v višini 5580 evrov. Partnerja akcije prijazno vabita vse, da v teh dneh obiščejo trgovine Hofer in po svojih močeh pomagajo ter s podarjenimi izdelki polepšajo praznike ljudem v stiski.
Slovenija dobiva center odličnosti za zeleno dediščinsko znanost. Univerza v Ljubljani je namreč s partnerji oblikovala evropski konzorcij GreenHer. Povezal bo domače in tuje raziskovalce z različnih področij ter pospešil digitalni in zeleni prehod tudi na področju kulturne dediščine. Več Marcel Krek.
Center odličnosti GreenHer naj bi postal regionalno vodilna platforma za meddisciplinarne raziskave in razvoj novih metod upravljanja dediščine. Projekt združuje domače, regionalne in tuje partnerje ter prinaša pomembno infrastrukturno nadgradnjo za raziskovalno delo. Rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič.
Na Univerzi v Ljubljani smo izjemno veseli pridobitve tega prestižnega evropskega projekta, ki kaže na odličnost Univerze v Ljubljani pa tudi celotne znanstvene skupnosti v Sloveniji. Gre za tretji tak projekt v Sloveniji, ki povezuje številne partnerje, tako znotraj univerze kot zunaj univerze v Sloveniji. Hkrati pa bo ta center odličnosti tudi povezoval z tujino, tako na regionalnem kot na globalnem nivoju, saj so že zdaj potekajo pogovori o sodelovanju z Ipčanskim muzejem in z muzejem na Kitajskem, kar so največji muzeji na svetu.
Center bo v prihodnjih letih vzpostavil več novih laboratorijev, od arheoloških do tistih za področje digitalizacije. V Simonovem zalivu na Obali in na Ljubljanskem barju bosta delovala tudi dva tako imenovana živa laboratorija, namenjena testiranju novih pristopov varovanja dediščine.
Področje je za Slovenijo in tudi za celo Evropo izjemno pomembno. Dediščina je izjemno pomembna pri razvoju recimo kulturnih in kreativnih industrij. Dediščinski turizem pa predstavlja približno 40% vsega turizma v Evropski uniji.
Je povedal Matija Strlič, vodja projekta, ki ga sofinancirata Ministrstvo za visoko šolstvo in Evropska unija, ki vsak prispevata približno 13 milijonov evrov. Prorektor za raziskave in razvoj Gregor Dolinar.
To pomeni, celoten projekt je vreden 27 milijonov in večino tega denarja bo šla za novo raziskovalno infrastrukturo, ki bo pa potem omogočala dobre raziskovalne dosežke sedaj in tudi v bodočnosti.
GreenHer bo tako združil domače znanje, prinesel sodobne laboratorije in krepil povezave s tujino, z jasnim ciljem, da kulturna dediščina postane pomemben del zelenega in inovativnega preboja države.
V športu se bomo najprej ustavili pri košarki. Slovenska moška reprezentanca je s porazom začela kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki bo poleti 2027 v Katarju. Pred domačo publiko v dvorani Bonifika v Kopru je po podaljšku izgubila z Estonijo 93-94. Naše fante, druga tekma v novembrskem ciklu čaka v ponedeljek. V Göteborgu se bodo ob 19. uri pomerili s Švedsko. Nadaljujemo na snegu. Slovenska smučarska skakavka Nika Prevc je v Falunu na Švedskem na včerajšnji tekmi svetovnega pokala na srednji napravi pristala na drugem mestu.
Malo je škoda, ker je bil skok v prvi seriji slabši, ampak sem zadovoljna z drugim.
Med našimi je Nika Vodan zasedla peto mesto, do točk pa sta prišli še dve Slovenki. Zmagala je Japonka Nozomi Maruyama. Norvežana Johannes Hesflot Klebo in Kristine Stavas Skistad sta zmagovalca uvodnih sprinterskih tekem letošnji sezoni svetovnega pokala v smučarskem teku v finski Ruki. Slovenci se danes niso prebili v izločilne boje. Naš alpski smučar Žan Kranjec je na včerajšnjem veleslalomu za svetovni pokal v Copper Mountainu v ZDA zasedel šesto mesto. Po prvi vožnji je bil drugi. Prve zmage v karieri se je veselil Avstrijec Stefan Brennsteiner, ki je vodil že po prvi vožnji. Ostajamo čez veliko lužo. Košarkar Luka Dončić je v ligi NBA s 35 točkami, 11 podajami in 5 skoki vodil ekipo Los Angeles Lakers do zmage proti svoji nekdanji ekipi Dallas Mavericks 129-119. V hokejski ligi NHL je moštvo Anžeta Kopitarja Los Angeles Kings izgubilo proti Anaheim Ducks. Po kazenskih strelih je bil rezultat 5-4.
Popoldne bo večinoma jasno, nekaj oblačnosti bo občasno ponekod na vzhodu države. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo do večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem do 15. Jutri bo sprva precej jasno z meglo po nižinah, popoldne pa bo oblačnost od zahoda počasi naraščala. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 7 do minus 3, ob morju okoli nič, najvišje dnevne od 5 do 10, na Primorskem do 12. Obeti ponedeljek bo precej oblačno, predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. V torek bo pretežno oblačno, popoldne se bo predvsem na severovzhodu prehodno delno razjasnilo, zjutraj bodo ponekod na zahodu še možne manjše padavine. Še temperature po Sloveniji ob 15, Koper 14, Ajdovščina 13, Trebnje 7, Celje, Novo mesto in Maribor 6. Ljubljana, Murska Sobota in Kranj 5, Litija in Lendava 4, Bovec, Idrija in Logatec 3, Bohinjska Češnjica in Pohorje 2, Ravne na Koroškem 1, Babno Polje in Mežica 0, Kredarica pa minus 5 stopinj Celzija. Zastoj na cesti Vransko-Trojane, Blagovica, zamuda 10 do 15 minut. Sicer pa ni drugih posebnosti na cestah, želim vam previdno pa seveda srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. Ura pa je 15 in 33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.